ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ንዘራረበሉ ዛዕባ ፍላይ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝፀንሐ ዝምድና ወይ ምፍሕፋሕ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ ን15 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ መራሕቲ ከምኡን ምሁራት ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀሺ ዶክተር ፍጹም ብርሃን፣ ቀሺ ዶክተር ተክልኣብ ከምኡን ቀሺ ገብረ መድህንን ካልኦትን ምክንያት ብምግባር ኢና ነዚ ዝርርብ ነገብሮ ዘለና። ኣብዚ ዝርርብ ዝሳተፉ መጋቢ ኣቕባ ስላሴ ሃይለ ከምኡን ቀሺ ዮናስ ወልደ ርፋኤልም ዕዱማተይ ብሽም ሰማዕተይ ነዚ ዝርርብ ክንገብር ፈቓደኛታት ምዃንኩም ኣዝ የመስግነኩም።
ብየንሓዊ ንሓና እውን ዝዕድል እዩ ሓሳብና ክነተንፍስ እሞ ስለዝሃብካ ናዕድል ንኤስቢኤስ ሬድዮ ንኣኻ ነመስግን
እሞ። ካብቲ መጀመርያ ምእንቲ ክንጅምር ብፍላይ ድሕሪ ናፅነት ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ቆመን ምስ እምነት ወይ ምስ ሃይማኖታት ዝነበረ ርክብን ምእንቲ ክንደስሶ ምስቲ ገድሊ ዝምርሓሉ ዝነበረ ማርክሳዊ ሌኒናዊ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ፈለማ መንግስቲ ኤርትራ ንእምነትን ሃይማኖትን ብከመይ እዩ ክሕዞ ፈቲኑ? እስኪ ብቀሺ ዮናስ ወልደ ርፋኤል ክጅምር።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ኣቐዲመ ስለቲ ዝተዋህበና ዕድል የመስግን ንኣኻ ንበየነሰምረ ከምኡውን ራድዮ ኤስቢኤስ። እቲ ተራእሉ ዘሎ ሕቶ ምስቲ ገድሊ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ማርክስ ሌኒናዊ ኣተሓሳስባ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ኣብቲ ፈለማሲ ነቲ ጉዳይ ሃይማኖት ብከመይ ክሕዞ ፈቲኑ ንዝብል ኣነቲ ኣተሓሕዛ ረቂቕ ኮይኑ ይረኣየኒ። ማለት ከምዚ ናይ በዓል ሕብረት ሶቪየት ብግሁድ ዘይኮነሲ ብረቂቕ መዳዩ ኣተሓሕዛ ርቕቕ ዝበለ ኮይኑ ይረኣየኒ። ከምኡ ክብል ከለኹ ንምንታይ ብግሁድ ቤተ ክርስቲያን ወይ ኣመንቲ ወይ ገለ ኢሉ ግሁድ ዝኾነ ተቃወሞ ግሁድ ዝኾነ ኣንፃራዊ ኣካያይዳ ክከይዳ ይረኣናዮ ናብቲ መጀመርያ። ስለዚ ካብ ሜዳ ትሒዞምን ናይ ናፅነት ተቓል ዝተኸለዎ ኣትሒዞምን ነቲ ሃይማኖት ናብ ናቶም ረብሓ ንምቕያር ብረቂቕ መገዲ ይጥቀምሉ ከም ዝነበሩ እየ ዝርኢ። ሓንቲ ኣብነት ክጠቅስ ክእል እየ። ንኣብነት ኣብ 85 ዓመተ ምህረት ናይ ሕጂ ኣቡነ መቃርዮስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ሽዑ ኣባ ጴጥሮስ እናተባሃሉ ከለዉ ኣብ ሳሕል ኣትዮም ዝተዛረብዎ ዘረባ ነይሩ እንታይ እዮም ኢሎም ንሶም ኣነ ቅድሚ ክርስትያን ምዃነይ ኤርትራዊ እየ ኢሎም ማለት ክውለድ ከለኩ ኤርትራዊ ኮይነ ተወሊደ ክርስትያን ዝኾንኩ ግን ድሕሪ 40 ዓመተ እዩ ኢሎም። እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ ተደቂሞምላ ነይሮም ብዙሕ ግዜ ንምጉስቋስ ሃገራውነት ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ሃይማኖት ከም መሳርሒ ገርማ ምጥቃም ዳዮም ዝጥቀሙ ነይሮም። እቲ ሌኒናዊ ማርክሳዊ ኣተሓሳስባ እምበር ብግሁድ ዝተጠቕምሉ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን ብወገነይ።
ምናልባት ኣቁቤት ኣብዚ ትብሎ ተሊካ ትውስኸሉ ተሊካ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ብፍላይ ድማ ሓደሽቲ ሃይማኖታት ኢሎም ዝፅውዕዎን ናይ ፕሮቴስታንት ኣብቲ እዋን እቲ ማለት እንዳማዕበለ እንዳዓንበበ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ቲ መጀመርያ ተስዓታት ማለት እዩ። ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ምስኣተን ርክባት መንግስቲ ኤርትራን ከመይ ነይሩ?
ብየን ሓወይ እሺ ዮናስ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅ ወንድዩ ግን ገለ ሓሳባት ካብቲ ዝበሎ ኣድቡቕ ከብሎ ምእንቲ ኣብ ሜዳ ንዝተፈላለየ ዝእምነቱ ሰብ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ምእንቲ ክጥርንፍዎ እዮም ሰሪሖም። እቲ ዝመረፅዎ ከዓ እቲ መጠርነፊ ኣምላኽ የለን ዝብል ሃይማኖት እዩ ነይሩ። ከመይ ስክሕደት ኣምላኽ የለን ዝብል ሃይማኖት እዩ። ስለዚ ምስ እዚ ኣተሓሳስባት ዝኸይድ ኣብቲ ንሕናን ዕላማናን ዝብል በብግዜኡ ዘውፅዎ ዝነበሩ ኣዋጃት ድሕሪ ናፅነት ዝህልዋን ክህልዋ ዘይግበአንን ኣብያተ እምነት ኢሎም መምዮም እዮም መፅኦም። ነተን ክህልዋ ዝፈቐዱለን እውን ስለዝኣመኑለን ዘይኮነሲ ሰዓቢኦም ብዙሕ ስለዝኾነ ምስ ብዙሕ ሰዓቢ ተባኣይሶም ክነብሩ ዘይክእሉ ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ ነቲ ረቂቕ ፀረ እምነት ዝኾነ ኣኻይድኦም ኢሉ ዝገለፁ ኣባቐሺ ኣብነት ክህበካ የለ እዚ የለ።
ምናልባት ኣብኡ ከለካ ዕቁባ ስላሴ መንግስቲ ከም ምክንያት ዘቕርቦ ብፍላይ ኣብተን ሓደሽቲ እምነታት ወይ ጴንጠቆስታል ፕሮቴስታንት ኣብ ኣካላት ንኣካይዳ መንእሰያት ዘል ምስ ሃገራውነት ዝብሕጉግ من سيات الناي وطع حالتات قدات قبرن نها قراو تتاب حادة قاز اوتيز بالمخنيات اندا قرابة بزوح ولا بتمجم راون ولا بنا قاز انكفيتان بيت كريسان انكفيتان يملخا ايزا معلسي سبكان تنبراكوا كمزيتات بفلاي بها قراو محبر من سيات تمهرون ايرتران كالن كوم عينتات زرباتات نيريو سلازي بقولو تتقاومو اب كابزي تموركيسو كجبر جمر معاسيو أبزن أمنتات زيادةن ناي بحقه إز بهالزولك الستات يمتنا الدنيا رفت وانتي
بين حويك مستي سن حسابه مزخيد أقدمهم كهلوا زي بلن جنتن كهلوا زي بلن كم جرن كمي جيرم كهلوا يقبلون يمزون هزونيرم فلذي إذا حجي اختبلوز أن حكا مجلتي بزعب حجرا والنت بزعب من إسي تعب من إسات من إسي تغنيو إتي بملعات من فسكدوس ذا أمن بنت النت تقول أملاخون هزبون ذا فكر أمون برت عمبر برب حزي تالل بعد علامة من إسي ذا فريخ برتات ذلو أمنت لازغوني إزي زبلو ذلو تغنيو نسخت قتلو تدلسب تهبو خفوق سمينا نبلو بزعب هاقراو تقنا نهاقراو تقب حدقا زئتو توم بسم تقنا سوعنا ذلو يوم مخنياتو نزيب سنة مقبار التهانسين هاجر كهان الزغل منسي أب هاجرو كينبر يسقوس لزلو
أبزم مزت تعهيزو كقرب زغل من البات بفلاي أشياء ناس كرو كهذا كأب كابوت أي مالس ركبات زلون الله مالس إن أمريكا مشينات كونا خلا ناي أوروبا مشينات كونا خلا مس إن ركبس لزنبرو ما أتى من جست زنبرو مالس أقوام قرب كاب آتوم رحق زبالة كابتيني معربا ويان تغطي واتيو ناتو رؤسوزخ على بوليسي مالسي أب قزار اسخاز تمركوسة بوليسي زمرح بمس منبارو زي آتن دمامس آتوم ركبات منبارو كم سق آتون كحسابي خيالي مثلاني
ازوان حجي مالي سخب لكان تخوين التغني مخنياتو نانا حقر حجي خمئزز زيك ال سرعاتي اللي نعمل تحقل بس اتن أب حقر زلوا أبيت كشانت كحجراوين سلزقنا نتي حجراوي خيدا أبجمت أتينين ذاتوا جن فترة نبيت كريستيان ببهريو حجي أرثوذكساوي يخون كاثوليكاوي يخون ويس كمزلو بنتكوستل انت راخوينو عالم لخاوي بهري علو سلزي اتي أرثوذكس أب إسترازلو مس أب أمريكا زلو أرثوذكس مس أب غرس زلو أرثوذكس هم دلنا هم زلو إذا نبي بنتكوستل إمنت لما عالم لخاوي زمدنا تاس علوه أبنت أنا أبالي زخونكو أبنت كريستوس بيتكسيان وي فيت مشين تبا هيلو زخلت مبقول مسرتو خب أمريكا زمت مسيناوين كن إزوم مسيناوين إزي أم قبل علينا إزي قبرون أي تقبرون إلوم زهبونا حساب يلن إتو زمهارونا متحاف كدوسيو إزي متحاف كدوس كا نعم لخكا نهزبخا نهاجركا بقن عنان بتحتنان بتقهاتن مقلقاليو سلازن نايسن المقبار موكسيهم هيبومنا مبري قبل علي هاجر سقاط كخون زغل تمرتي بالون امنتنا
الراي
قلنا اتفقيت قال لي حنت نقدر كبل بين حوي
احترابي لك
احترابي لو حنت قلت ذا جافمنغسن ذا لايف تن اعطى قداي انت ذا جافمنغس صبو قالنا خبل كاب ايرترا وركي وصا الله يلونه ذا لايف تي شنو ذا لايف تي هو حقها بزعباتنا حق وركي تزارب تدحليها وركي كاب ايرترا ناب السودان كاب ايرترا ناب ايثيوبيا وصا الله ترى بزعب حتين تزارب عليها كن تقوم زي بلو نقر يوطال لي خاتب لندل خيلوه سلس ويركز خونو من اسيات كابهاجر كوزو زدرخي ازي بتغانين ازي بنتكوستال امنت زدكن دلو بوليتيكاوهي سنحسا
هرأي كاشيوناس من البعض اب ارتودوكساوي تواد بيتا كريسيان من اسيات ابتيك ازرطات ابياتا كريسيانات تماسا سالي كمتي ناي بنتكوستال ويكا ناي بنتكوست انبلو كم عينت من قصاصات ترعي يبفلاي دحرنا صنت نداقول حقيد يا ابن عند مريم عند مدهاني على ما بقال اوتون ازون تمت اخخا بناي من اسيات ابتن قصرتات بيت كريستيان سقات ويكا مس هاغراوي نغرات تتحيزو كم سقات تقصيرو منغستير ترا كطمتن ترعيو ام وداتاون دحرين موصن خون نايتوم مرحتن زت اسرون كن العلوينا ازون سقاط يونيرو نت منغستي سقاط دينيرو ناي بحقي توم منسيات كاب هاغراوي سمعيتوم زغونا دب منقسقاسات ديم زغبرو نيروم اسكي ابزي زلكات عزبتن تايو اب اورثودوكسايت بيتكريستيان سلازخون كانس
እቲ መጋቢ ዕቋ ስላሴ ክገልፆ ዝፀኒሑ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ከምዚኣ ክንዲ ብጥቕልሉ ጠቐነ እዩ ኢልና ንሓልፎ ገለ ክውንነት ሓቂ ዝኾነ ነገር ንኣብስትያንን ወተሃደርን ዝብል ፅሑፍ ንክፅሓፍ ምክንያት ዝኾነስ እቶም መንፈሳውያን ሰባት ብረት ሒዝና ክንዋጋ ክንቀትላይ ንኽእልና ዝብል ርድኢት ነይርዎም ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ይበፅሕ ከም ዝነበረ እሞ ንዕኡ ንምግታእ ተባሂሉ እዛ ፅሕፍቲ ከም ዝተዳለወት ግደ ይጠቅስ እዩ። እጂ እዚ ሶንኮፍ ዝኾነ ርድኢት መንፈሳውነት እቲ ሓወይ ዕባ ስላሴ ክገልፆ ዝፀንሐ እቲ ናይ ብሓቂ ትርታዓዊ ክኸውን ዝግብኦ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ርድኢት እዩ። ከምኡ ዓይነት መረዳእታት ዘለዎም ይበዝሑ ካብቶም መረዳእታት ዘይብሎም ብርግፅ። ስለዚ በቶም ሒደት ነቲ ብዙሕ ክንልክሞ ፅቡቅ ኣይኮነን። ብመጠኑ ግን ከም ዝነበረ እቲ ኣካይዳ መንስያት ዘልምስ ዘሎ ማለት ገሊኡ ሰብሲ እቲ ክርስትና ብከመይ ከም ዝርድኦ ሕቶ ክሳዕ ዝኾነካ ትጉህ ኣይከውን ኢሉ ከምቲ ዓንተ ዝብሎ ዝነበረ መጋቢ ዕባ ስላሴ ማለት እዩ። ትጉህ ክኸውን ዝግብኦስ ግን ትጉህ ኮይኑ ኣይትረኽቦን ኣብ ገለገሊኡ ሃገራውነት ዝብዕጉግ ዝብሎ ዘሎ ንኣብነት ኣነ እንታይ ምበልኩ እቲ ሃገራውነት ንብሎ ምስቲ መንፈሳውነት ከመይ ና ኣሳሊና ንሒዞ ከመይ ና ንርድኦ ከም ክርስትያን ዝብል ኣብኡ ሕጂ እቲ መንእሰይ መብዛሕትኡ ተደበልናዮ ገለ ክፋሉ ግን የብሉን። ስለዚ ኣነ ብመጠኑ እቲ ዝነበእቲ ተባሂሉ ዘሎ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ጠቐነ እዩ ለጥራይ ክሓልፎ ብታይ ይበንን ማለት እዩ።
ሕራይ ነዚ ኣብኡ ከለካ ቀሺ ዮናስ ነዚ ምርኩስ ብምግባር ማለት እዩ ካብ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን እውን ብዙሕ ተቃውሞታት ነይሩ እዩ ኣብዞም ናይ ማሕበር መንእሰያት ማለት እዩ ኣብተን ኣብያተ ክርስትያናት ዝካየድ ዝነበረ መንግስቲ ማለሲ ከም ስግኣት ቆፂሩ ምትእትታው ዝጀመረሉ ከመይ እቲ ማዕባብልኡ እስኪ ቁሩብ ስእሊ ሃበና በየናይ ጀሚሩ ከመይ ኢሉ እዩ ማዕቢሉ ድሓር እውን ክሳብ ማለሲ ከምቲ ንፈልጦ ኣብዚ እዋን እዚ 14 ዓመት ኣማሒሩ ዘለዉ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጠንዮስ እውን ግዳይ ዝኾኑሉ እዩ ምዝ ተታሒዙ ማለት እዩ። እስኪ እቲ ዝነበረ ኣብ ማዕባብላ ክሳብ ኣብኡ ዘብፅሐ መራሕትን ክሳብ ምእሳርን ዘብፅሐ ቁሩብ ስእሊ እስኪ ሃበና ማለት ዘይፈልጥ ምናልባት ተልዩ በዚ ኣጋጣሚ ክበርሃሉ
ፅቡቅ ማለት እቲ ኣተኣታትዋ ኢድ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሃይማኖት ብፍላይ ከዓ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝጠቀስክዎ ድሕሪ ናፅነት ዝጀመረ ዘይኮነ ኣቀዲሙ ኣብ ሜዳ ሒዙ ተወቲኑ ዝመፀ ከምቲ ሓወይ መጋቢ ዕባ ስላሴ ዝበሎ እውን ማለት እዩ ተወቲኑ ዝመፀ ነገር ስለዝኾነ ንዕላሞኦም ንምትግባር እዮም ተበጊሶም ጉንበት ዝኣተውሲ ንመስከረሙ እዩ ኣኼባ ተገይሩ ኣብ ኣዳራሽ ፍኖተ ብርሃን ናይ ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ማርያም ቤተክርስትያን ኣብኡ ከዓ ሽዑት ዋና ፀሓፊ ዝነበረ ናይ ሕጂ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብኡ መፂ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምትእትታው ካብ መጀመሪኡ ዝነበረ እዩ። ኣብኡ እንታይ እዮም ደልዮም በታ ንሶም ክትከይድ ዝደልዋ መገዲ ክትከይድ ደልዮም ማለታ ቤተክርስትያን በዓል ቀሺ ገብረ መድህን ኣብታ ጉባኤ እቲ ኣብታ ቀዳሚቲ ጉባኤ ኣትሒዙ ተቃውምኡ ገሊፁ ማለት መንግስቲ ነፃ ይግደፈና ርእስና ክኢልና ክንከይድ ዝብል። ስለዚ እቲ መንግስቲ ካብ መጀመርያ ሒዙ ያኣትዎ ከም ዝነበረ ክጠቅስ ዝፈቱ ዳሕራይ ግን ኣንተ እውን ተጠቂሱ ከም ዝነበረ ክሰጉ ምስ ዘለዩ ክዓፁ ምስ ዘለዩ ግን ምክንያት ክፈጥሩ ስለ ዘለዎም ስም ክህጉ ስለ ዘለዎም እቲ ዝተጠቕሰ ገለገለ ዝብልዎ ንሳቶም ትሕቲ ሃገራውነት ገለገለ ዝብልዎ ንዑታት ኣምፂኦም እዩ እቲ ደረጃ ናብ ከምኡ ዓይነት ክምዕብል ክኢሉ ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ መወዳእታ ሽዑቡ ነቲ ነገር ዝፀንሐ ሓሳብ ብሃማማት ኣቢሉ ብዝተፈላለየ ብሃይማኖታዊ ጉዳያት ኣቢሉ ክትግበር ስለ ዝነበሮ እቲ ነገር ንዕኡ ደፋኢ ወይከዓ ሓጋዝ ኮይኑ ዝተረክበ ድማ እቲ እቶም ካብ ኢትዮጵያ ተሰቢቦም ዝመፁ ናብ ኤርትራ እሶም ሒዞሞ ዝመፁ ማሕበረ ቅዱሳን ዝብልዎ ማሕበር ነታ ቤተ ክርስትያን ነቶም ንሕና ዝነበርናዮ ትምህርቲ ሰንበታት ብምሉእ ዝነበረ ከምዘይ ኦርቶዶክሳዊ ከምዘይ ደቂ ቤተ ክርስትያን ኣፀሊሞም ንሳቶም ግን ከም ደቂ ቤተ ክርስትያን ኮይኖም ስለ ዝመፁ ንዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ድማ እቲ ሕማመተ ተጠቂሙ እቲ መንግስቲ ነዚያ ነገር እዚኣ ናብ ረብሑ ውዒሉ ነቶም ዝእሰሩ ኣሲሩ ከምነቶም ዝሰጎጉ ድማ ክሰጉ ክኢሉ ማለት እዩ።
ራይ ብተመሳሳሊ መገዲ መጋቢ ዕባ ስላሴ ኣብ ብፍላይ ኣብ ዝናትኩም እምነት ሚስዮን ዝሓለፈ ዓመት እውን ብዙሓት ስድራ ቤታት ከይተረፉ ከም ተኣስሩ ብፍላይ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከረን ትርከብ መምሃራን ከይተረፉ ከም ዝተኣስሩ ሰሚዕና። እስኪ ከመይ እዩ እቲ ምትእትታው ነይሩ ብሓፈ ኣብቲ ናትኩም ማሕበር ከምኡ ኢሉ እውን ኣብተን ፕሮቴስታንት ዝበሃላ በዓል መን እዮም ተተንኪፈን ኣፀቢቐን በዓል መን እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ እስኪ ቁሩብ ስእሊ ሃበና ኣብቲ ናታትኩም ምንቅስቃሳት
ብየናሓወይ ቁሩብተይ ንድሕሪት ክምለስ ሞ ካብ መጀመርታ እዮም ኣብ ሃይማኖታት ይሎመት እዮም ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ናፅነት ኣይብላንዱ ክብሉ ዘኽእሎም ዘይኩንዕ ስጉምቲ ናብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣታታት እዮም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቲ ሃይማኖት ክምሃር ኣለዎ ኢሎም ኣዚዞም ሽዑታ ቀዳሚት ስጉምቲ ምክልኻል ትምህርቲ እምነት ኣብ ሃገር ሽዑ ጀሚሮማ ድሕሪኡ እንተደ ፀኒሑ ርኢኻዮም ነቶም ናይ ጀሆባ መስተኻኸሊና ዝብሉ ኣሰይጥኖም ቀቲሎሞም ድሕሪኡ ንናኣሽቱ እምነታት ዝብል ስም ዝሃቦን ብተሃድሶ ዝኣምና ካሪዝማውያን ፔንቴኮስታልስ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ሓንቲ ካብአን ማለት እዩ ዓፂሞዎን እቲ ወንጌላዊ ዝበሃል ቤተክርስትያን እውን ነቶም ናትኩም ፈሊኹም ክመፁ ግበርዎም ዘይናትኩም ከኣት ከልክልዎም ክብልዎም ፀኒሖምን ይብልዎምን ኣለውን ኣብ መወዳእታ እውን ከምዚ ኣብዚ ዓመት ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ዝገበርዎ ምንቅስቃት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ደሪሶም ኣለዉ ብዛዕባ እቲ ዝበዝሐ ሰዓቢ ዘሎ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ክንዛርብ ክሳዕ ዘየድልኻ እቲ ተኣከበ ሞባእ ካብ ምቁፃር ጀሚሮም ክሳዕ ነቶም ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎም ፓትርያሪክ ሓይሮም ብካልእ ተኪእሞዎም ኣለዉ ሕጂ ናብታ ናትና እንተ ደኣ መፂኻ ግን እቲ ምስ በሉ እቲ ናይ ረድኤት ንብረትን መካይንን ኣረክቡ ኢሎምና ኣረኪብና ፅንሕ ኢሎም ከዓ ሕጂ ከምዚ ኣብ መወዳእታ ርኢካየ ደለካ ኣብያተ ትምህርቲ ኣረክቡ ኢሎም ኣረኪብና ሕጂ እንታይ እዩ ዝመስለና ንሕና እንተ ደኣ ተማእዚዝናዮ ሲ እቲ ሎያሊቲ ንሃና ርዩ ሲ ድሓን ዝኮኑ ቤተክርስትያን እዮም ክብለና ኢና ኢና ንሓስብ ዘለና ግን ኣማፂ እዚ ኣክለኒዮ ኣይብለን እዩ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ዝብሎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ክብል ስለ ዘይክእል ከምቲ ኩሉ ሳዕ ዝብሎ ዓመፅ መን ገይርዋ ብዘየገድስ ንመን ግዳይ ገይራቶ ብዘየገድስ ክንቃወማ ጥራይ ነይሩና
ሕራይ ካብኣ ክንብገስ ከምቲ ክብሎ ፀንሐ ብዙሓት ይእሰሩ ነይሮም እዮም ናይ ጀሆባዊትነስ ከም ኣብነት እንተጠቂስና እቲ ኣገባብ ኣተኣሳስራ ዝነበረ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ከም ዝሓበሮ ኮይኑ እዩ ስምዓን ዋላትን ኣብያተ ክርስትያናት ሕጂ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዝበሎ ፓትርያርክ ዝኣኽሉ ተሓይሮም ብ19 ሕዳር 2004 ከም ንፈልጦ እቶም መራሕቲ እምነት ዝበሃሉ ምሁራትን ኣብ እንዳ መድሃኒኣለም ዝነበሩ ከም በዓል ቀሺ ዶክተር ፍፁም ብርሃን ቀሺ ዶክተር ተክላብ ቀሺ ገብረ መድህን ካልኦትን ብዘይ ክስም ፍርድን 15 ዓመታት ክእሰሩ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስቕታ ካብ መጀመርያ ማለት እዚስ ጉቡእ ኣይኮነን ዘይምባል ምስቶም ውፅዓት ዘይምባል ድሕሪኡ ኣብ ነብስኻ ክሳብ ዝወርድ ስቕ ኢልካ ምፅባይ እዚ ከም ሓደ ጠንቂ ናይትን ኣብያተ ክርስትያናት ክውሰድ ይኽእል ዶ ኣብዚ ዘብፅሐ እስከ ቀሺ ዮናስ ኣብዚ ርድኢት ካኸመዩ
ብርግፅ ምክንያቱ ንሕና ኩላትና እቲ ሓደ ኣብ ነብሱ ክሳዕ ትበፅሖ ስቕ ኢና ኢልና ስለዚ መጀመርያ እቶ ምስ በሉ ኣብ ከረን ነቶም ናይ ስልምና ገለገለ ምሁራት ዝኾኑ ክሕዝቦም ዝጀመሩ ምስ ኣሰርዎም ተዛረብ ሰብ ኣይነበረን ብድሕሪኡ ናይ ጀሆባዊትነስ መስኻኽሪ ህዋ እውን ከምኡ ኣጋጢሙ ንዕውን ተዛረበ ኣይነበረን ከምኡ እናበለ ከምኡ እናበለ ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ነብስና ምስ በፅሐ ሕጂ ቁሩብ ይሓይሽ ስለዚ ተሓተቲ ይገብረና እዩ ዝብላኒ ምሉእ ብምሉእ ኣይገበርናዮን ግን ካብ ምንታይ ተበጊሱ እውን ዝብል ምናልባት መፅናዕቲ የድል ይኸውን እቲ ህዝቢ ዝከምኡ ዓይነት ኣካያይዳ ኣለዉ ዲኻብ መጀመሪኡ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ብገለ መዳዩ ኣነ ከምኡ ይመስለኒ ህዝብና ክሳብ ኣብኡ ዘይበፅሐቶ ክሳዕ ዘይተንከየቶ ስቕ ባህሊ ሕጂ እውን እንተኾነ ፓትርያርክ ዝኣኽሉ ተኣሲሮም እናሃለዉ ከለዉ ብሓደ ድምሲ ኣይኮናን ነዛረብ ዘለና ወናብታ ዋሓንቲ ቤተ ክርስትያን
እቲ ስደትን ማእሰርትን ኣብዚ ቅሩብ ዓመታት ብፍላይ ድማ ድሕሪ ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ዕርቂ ገለ ተስፋታት ነይሩ እዩ ማለት ቁርብ ፍትሕ ክብል እቲ ናይ ፍትሒ ኩነታት ብድሕሪኡ ብፍላይ ቁርቡን ጠቂሰ ነይረ ኣብዚ ቁርብ ኣዋርሕ ናይ እምነት ሚስን ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ እውን ክዕፀዋይ ርኢና ገለ እውን ክእሰሩ ሰሚዕና ስለዚ እንታይ ተስፋ እዩ ነይሩ ግን ብድሕሪኡ ዝተፈፀመ እቲ ሓቂ ትኩንነት ከመይ ከም ዝመስል እስኪ መጋቢ ዕቋ ስላሴ ኣብዚ ቁርብ ድሕሪ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዕርቂ ተገይሩ ዝተባህለሉ እዋን ማለት
እዩ ምልስ ኢለ ኣብዛ ናይ ቀሺ ዮናስ ሓወይ ክውስኽ እሞ ዓመፅ ግብርታ ሓይሎም ዘይኮነስ ስቕታቶም ፍትሒ ዝፈልጡ እዮም ስቕታቶም ፍትሒ ዝፈልጡ ሰባት እዩ ክትዓብን ክትራባሐን ዝገብራ ንዓመፅ ስለዚ ታብሕልና ሕብረተሰብ እትፍለጥ ማሕበር ኣምላኽ ስቕ ስለዝበለት ተቃውሞኣ ስለዘየስምዐት ከም ህዝቢ ነዚ ሕጂ ተቓሊዕናዮ ዘለና ውርደት ተቓሊዕና ኣላ ከምዚ ቀሺ ሓወይ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ስነ ሓሳብ ናይ ህዝብና እውን ብቐዳማይ ፓስተር ጎይቶም ሓወይ ይብላ ነይሩ ተቓል ዘነገሰ ንጉስና እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክንቅሮ እዩ ዘንገስናዮ ንጉስና ክኸውን ነይሩ ሕጂ ስለዘንገስናዮ ድላዩ ክገብረና ዕድል ረኪቡ ኣሎ ለውጢ ተጠቢና ነርና ብፍላይ ካ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢቫንጀሊካል ክርስቲያን ዘኣምን ስለዝኾነ ምሕረት ኢሉ ስለዝጀመረ ቋንቁ ኣሚንና ነርና ፅልዋ ክሕድረሉ ይኽእል እዩ ኢልና ነርና። ግን እቲ ዝገርመካ ሕጂ ንውሽተይ ክነግረካየ ቅድሚ 6 ወርሒ ሓወይን ሰይቲ ሓወይን ደቂ ሓወይን ዝርከብዎም ብዕድመ ገሊኦም ኣቦታተይ ገሊኦም ኣያታተይ ገሊኦም ኣሕዋተይ ገሊኦም ደቀይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈረ ሕጂ ወሲኹ እምበር ወሲኹ። ስለዚ እንተ ደኣ ለውጢ ክመፅእ ተፀቢና ዶክተር ኣብይ ክቁርብተይ ናይ ፖለቲካ እሱራት ከማ ተመሊሶም ነቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ክኾኑ ዝኽእሉ ከምዚ ኣብ ናይ ኣምሓራ ዝነበረ ናይ ድህንነት ሓላፊ ንኦም ከይተረፈ ኮ ይፈትሕዎም። ሕጂ ለውጢ ሲ ከምዚ ሚኒስተር ብርሃነ ኣብርሀ ዝበሎ እንቋቑሖ ሲ እንተ ደኣ ብደገ ሴርካያ ተባላሽዋ ኢኻ ብውሽጢ እንተ ደኣ ዘሎ ሓይሊ ደፊእዋ ውፅያ ግን ናይ ውሽጢ ሓይሊ እንተኮይኑ ጫቕዊት ይድኸው። ሕጂ ኣብ መንግስትና ናይ ውሽጢ ለውጢ ስለ ዘይብሉ እቲ ብደገ ብኢትዮጵያ ዝመፀ ፍትሒ ክገብር ኣይኽኣሎን እኳ ደኣ ዝያደ ዓመት ክገብር ሕጂ ዕድል ሂቦሉ
ከመይ ዝመስል ቀሺ ዮናስ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብድሕሪ እዚ ዕርቂ ምናልባት እውን ናይ ካቶሊካውያን እውን ቁሩብ ክተናኽፎ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ እዋን እዚ እንዳገደደድ ዝመፅእ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከም ንሰምዖ ምስ ኣቡነ እንጦኒዮስ ፓትርያርክ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብዝተሓሓዝ ብርቱዕ ምፍሕፋሕ ኣሎ መራሕቲ ናይቲ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ቅዱስ ሲኖዶስን ኣብ ወፃእን ዘሎን ዳርጋ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ረፅሚ ዘለውሉ እዋን እዮም። ምዝ ተተሓሒዙ ናይ መንግስቲ ምትእትታውታ ቤተ ክርስትያን ከመይ ዝመስል ዘሎ ብዚ እዋን እዚ ማለት እስኪ
እዋ እቲ ዕርቂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ነታ ቤተ ክርስትያን ተፀቢናዮ ዝነበርና ነገር እንታይ እዩ? ልክዕ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ዝነበረት ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ናብ ሓንቲ ናብ ሓደ ሲኖዶስ ከም ዝጥርነፉ ገይሮሞም ተዓዊቶም እግዚኣብሔር ረዲእዎም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ባዕሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪብዎ ከም ዝነበረ እውን ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ክንገብር ኢና እዛ ዓይነቱ ተስፋ ስለዝሃበ እቲ ተስፋና ዝነበረ ንሱ እዩ። ምናልባት እዚ ናይ ደገ ናይ ውሽጢ ዝበሃል ተሪፉስ ዕርቂ ክመፅእ ዝብል ተስፋ ነይሩና። ግን እቲ ተስፋ ዘይኮነ ክውን ኮይኑ እዚ እቲ ሽግር ይመሊሱ ብኢሱ ልክዕ ከምዚ መጋቢዕ ዋስላሴ ክብሉ ዝፀንሐ ኣባና ጥራይ ኣብ ኦርቶዶክስ ንዛ ሓሲብናዮ ሲ ሕጂ ዝሓለፈ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እውን ዝተኣሰሩ ብዙሓት ድያቆናት ኣለዉ። ብዙሕ ግዜ ዝተኣሰሩ ክንብል ከልና ነቶም ምርኡያት ጥራይ ስለንጠቅስ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ይርስዑ እዮም። ግን ብዙሓት ዝተኣሰሩ ኣለዉ 13 2019 ኣብ ዜና እውን ተቓሊሑ ነይሩ 5 መነኮሳት ናይ ደብረ ቢዘን ኣባ ማረቆስ ገብረ ክዳን ዝበሃሉ ኣባ ክብረኣብ ተኪኤ ኣባ ክዳን ማርያም ተኸስተ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤል ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወልደ መድህን ዝበሃሉ ተኣሲሮም ኣብቲ ሕጂ እዚ ድሕሪ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ድሕሪ እቲ ዕርቂ ገዲዱ ኣ መሊሱ ብፍላይ ከና ኣቡነ እንጦኒዎስ መሊሱ ፀቢብዎምን መሊሱ ከሪርዎምን እምበር ዝመፀር ኣህዋ የለን። ካልእ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝበልካዮ ኣብ ዜና ብዙሕ ግዜ ተቓሊሑ ስለዝኾነ ዘጋጥሞም ዘሎ ነገራት ክሳዕ ምዕፃውን ምውራስን ንብረታቶም ከይተረፈ ምብስባስ ኣገልገልቶም ኩሉ ዝበፅሕ ዘሎ መሊሱ ላይ ገዲዱ ዘሎ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ሒሾ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።